Ekainak zazpi, igandea.
Gogoratu gaitezen jongoinkoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Gizonaren semearen gorputza jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zuengan.
Joanen elkartetik. Neu nahi zerutik jaitsia den ogi bizia. Ogi honetatik jaten duenak betiko bizia izango du. Eta nik emanen dudan ogia nire gorputza da. Mundua bizi dadin emana. Hitz hauek eztabaida gogorra sortu zuten entzuleen artean. Honela zioten. Nola eman diezaguke honek bere gorputza jaten? Jesusek esan zien. Bene-benetan diotxuet. Gizonaren semearen gorputza jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zeuengan. Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duenak betiko bizia du, eta neuk piztuko dut azken egunean. Zeren nire gorputza benetako janari baita, eta nire odola benetakoa edari. Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duena nirekin bat eginda dago, eta ni berarekin. Bizia duen aitak bidali ninduen, eta ari esker dut nik bizia. Halaxe, ni jaten nauenak eren niri esker izango du bizia. Hau da, zerutik jaitsi den ogia. Ez da zuen gurasoa jan zutena bezalakoa. Haiek hil egin baitziren. Ogi honetatik jaten duenak betiko bizia izango du.
Evangelioa barneratuz. Jaunaren afaria. Ikerketa soziologikoek ezinukatuzko datuz nabarmentzen dute. Mendebaldeko gure elizetako kristauak alde batera uzten ari dira igandeko meza. Ospakizun hori, mendetan barna moldatuz joan deneran, ez da gai haien fedea elikatzeko, ez da Jesusen elkartearekin lotura egiteko ere. Hau da, ordea, gauzarik harrigarriena. Meza galtzen uzten ari garela, eta gertaera horrek ez duela zorrarazten gure artean inolako erreakziorik. Halere, ez ote da Eukaristia kristau bizitzaren bihotza? Nolatan geldi gintezke planto eginik, ezeri ekiteko kemeni gabe? Nolatan dago hierarkia hain isil, hain geldi? Nolatan ez dugu fededunok geure kezka agertzen indar eta samin handiagoz? Jose Antonio Pagola.
Otoitza, Kristoren gorputza, dena ikusteko begi urduriak, aienei, oiuei, deiei, ernegoteko belarriak, egia, pasioa, justizia, hitz egiteko prest dagoen mingaina, erantzunak aurkitzeko eta bideak azmatzeko, gauzak dizdira berriekin apurtzeko pentsatzen duen burua. Hainbeste zereginetan xautzeko, hainbeste bezarkatzeko, hainbeste abegion eskaintzeko, egia, promesa eta etxea banatzeko esku higatuak. Kolpatutako bizitzak negar egiteko eta posak ospatzeko, erruki erraiak. Lur irekietarantz, topalekuetarantz, beti martxan dabiltzan oinak. Borrokei, zauriei, eskaintzei, maitasunari, berpiztuerari buruz hitz egiten duten orbainak. Kristoren gorputza. Gure gorputza. Jose Maria Rodríguez Olaizola.
Bizitzara begira. Eukaristia ote da zure kristau bizitzaren bihotza? Parte hartu eta zaintzen alduzu?
Bizi bedi, Jesus gure bihotzetan, beti.